Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99 na redovnoj sesiji, čija je tema Bosna i Hercegovina na putu euroatlantskih integracija iz perspektive Federacije Bosne i Hercegovine, zaključila kako različiti nivoj vlasti treba da radi zajedno kako bi zemlja napredovala na euroatlantskom putu, te podržava načela deklaracije o evropskoj opredjeljenosti, vladavini prava, jednakopravnosti konstitutivnih naroda i ostalih građana koji su nedavno jednoglasno usvojila oba doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući zastupničkog doma parlamenta federacije Denis Zvizdić kazao je kako je deklaracija nastala kao odgovor na dugogodišnje podrivanje zakonodavne, izvršne i sudske vlasti u Bosni i Hercegovini te Dejtonskog mirovnog sporazuma. U Sarajevu se danas otvara međunarodna konferencija o Zapadnom Balkanu pod nazivom Progres, stagnacija ili regresija. Konferenciji će prisustvovati i pomoćnik državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država za evropske i euroazijske poslove Philip Gordon, gdje će iznijeti stajalište američke administracije o politici prema ovom dijelu Europe. Gordon će u Bosni i Hercegovini boraviti dva dana, a nakon toga će posjetiti Srbiju, Kosovo i Hrvatsku. Jedan od organizatora, Michael Halcel sa Univerziteta Johns Hopkins, pojašnjavajući svrhu konferencije, kaže:
postoje dva razloga zašto je ova konferencija u ovom momentu jako važna. Prvi je da se tokom njezinog održavanja događaju jako relevantne političke promjene i procesi u cijelom regionu, a to naravno uključuje i Bosnu i Hercegovinu. Drugi razlog je potreba da se Zapadni Balkan vrati na radarski monitor Sjedinjenih Američkih Država i Zapadne Europe.
U Beogradu su se danas sastali direktori i predstavnici policija iz zemalja regiona. Regionalni sastanak održan je u sjedištu Srbijanskog ministarstva unutrašnjih poslova. Učestvovali su visoki dužnosnici policija Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Bugarske, Makedonije, Rumunije, Albanije, Austrije, Italije, Grčke te Crne Gore. Vodeća slovenska opoziciona stranka koju vodi bivši premijer Janez Janša objavila je danas prijedlog ustavnog zakona za izvedbu prijevremenih izbora, te najavila da će ga u ponedjeljak poslati u zakonodavni postupak i predložiti na potpisivanje svim strankama u parlamentu. Razlog za ovaj zahtjev je bojazan od ulaska u veću financijsku krizu. Ukoliko zakon bude izglasan, predsjednik bi morao raspisati izbore koji bi se održali do kraja ove godine. Međunarodna organizacija za ljudska prava Amnesty International ocijenila je sramotnim propust hrvatske policije da adekvatno zaštiti učesnike splitske parade ponosa. U neredima koji su nastali jučer tokom kretanja povorke od 200 učesnika Gay Pride-a splitskom rivom, povrijeđeno je 8 osoba, među kojima i novinari. Organizatori su danas saopštili kako će tražiti ostavku hrvatskog ministra unutrašnjih poslova Tomislava Karamarka, jer smatraju da ih policija nije dovoljno zaštitila. Nakon nereda uhapšeno je više od 130 osoba. Nasilje su osudili hrvatski predsjednik Ivo Josipović i premijerka Jadranka Kosor. Snage sirijske vlade u pratnji tenkova ušle su u sjeverni grad Jisr el-Shugur nakon jutarnjeg bombardovanja, javlja BBC. Iz grada koji je bio pod kontrolom pobunjenika izbjeglice bježe prema Turskoj, u kojoj se nalazi više od 4000 osoba. U Turskoj su u toku parlamentarni izbori na kojima se bira 550 članova parlamenta. Više od 50 miliona glasača će moći birati između 15 političkih stranaka i 203 nezavisna kandidata. Prema anketama najviše šanse za pobjedu ima Stranka pravde i razvoja premijera Recepa Tayyipa Erdoana, kojoj bi ovo bila i treća uzastopna pobjeda. Organizacija Hamas odbila je danas prijedlog rivalskog pokreta Fatah da šef prelazne palestinske vlade postane Salam Fayyad, premijer palestinskih vlasti sa sjedištem na zapadnoj obali. Više od 600 osoba, među kojima 103 djece, otrovano je olovom na istoku Kine. Žrtve posljednjeg trovanja su radnici i djeca u postrojenju za pravljenje folije. Broj žrtava dviju sinoćnih eksplozija u sjeverozapadnom pakistanskom gradu Pešavaru se povećao na 34 poginula i gotovo 100 ranjenih. To je jedan od najsmrtonosnijih napada od početka maja, kada su snage Sjedinjenih Američkih Država ubile u Pakistanu vođu Al-Kaide Osamu Bin Ladena. Za eksplozije još niko nije preuzeo odgovornost. Najmanje 94 osobe su poginule, a 78 se vodi kao nestalo u poplavama i odronima izazvanim jakim kišama u Kini, saopštio je Kineski centar za kontrolu poplava i suša. Jake kiše koje su padale protekle sedmice izazvale su poplave i odrone u 13 provincija, ugrozile više od 8 miliona osoba i uništile skoro pola miliona hektara usjeva. U većem dijelu Bosne i Hercegovine danas će preovladavati malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Nešto više oblaka očekuje se mjestimično u istočnim i sjeveroistočnim područjima, gdje je moguća i slaba kiša. Najviša dnevna temperatura od 20 do 28 stepeni. Vijesti čitala i pripremila Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, poštovani slušaoci. U našoj današnjoj emisiji, pored ostalog, slušajte. Bosna i Hercegovina počela je takozvani strukturalni dijalog o reformi pravosuđa sa Evropskom unijom, koji je komesar Stefan File nazvao otvaranjem jednog od najvažnijih poglavlja u procesu pridruživanja Uniji.
Strukturalni dijalog o reformi pravosuđa odvijaće se u okviru koji predviđa sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, a fokus razgovora će biti na četiri bojazni koje je izrazila Republika Srpska.
U sjedištu NATO-a Bosna i Hercegovina pomenuta kao tačka na Balkanu koja izaziva sve veću zabrinutost vojnih članica. Generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen.
Situacija u Bosni i Hercegovini sve više zabrinjava. Od svih političkih lidera u zemlji očekujemo da uzmu konstruktivnu ulogu. Vrijeme je da se postigne sporazum koji će uspostaviti funkcionalne državne institucije.
Koliko su ozbiljne upozorenja koja stižu iz različitih institucija Europske unije, govori podatak da je Bosna i Hercegovina jedina zemlja regiona koja još uvijek nije podnijela zahtjev za članstvo u Europskoj uniji.
Znači, mi smo već neki 3-4 godine iza svih ovih zemalja koji su u zadnjem krugu dobile kandidatski status.
Kako Bosnu i Hercegovinu danas, 16 godina nakon rata, vidi Alvaro Devansko Selos, direktor Instituta za sigurnosne studije Europske unije.
Sada ste ušli u period čudne normalizacije. Nemate rat, ali imate jake tenzije među ljudima. Nije realno da se ponovo dogodi rat, ali zajednički život se teško održava.
Na vratima Evrope.
Bezvizni režim država Zapadnog Balkana s evropskim prostorom ostaje i dalje na snazi, poručeno je u četvrtak u Luksemburgu, gdje su se sastali ministri unutrašnjih poslova Evropske unije. Poruka sa skupa je da je situacija sa lažnim azilantima koji sa juga Srbije i Makedonije ulaze u Evropsku uniju nešto bolja, ali da i dalje izaziva zabrinutost određenog broja evropskih država. Paralelno s tim razgovara se o mehanizmu suspenzije bezviznog režima koji bi bio posljednja mjera i važio bi za sve države sa bijele šengenske liste. Gotovo u isto vrijeme na drugom kraju Brisela u sjedištu NATO-a, Bosna i Hercegovina pomenuta je kao tačka na Balkanu koja izaziva sve veću zabrinutost vojnih članica. Iz Brisela se javlja Elvir Bucalo.
U četvrtak je Evropska komisija predočila ministrima unutrašnjih poslova polugodišnji monitoring korištenja bezviznog režima od strane stanovnika Zapadnog Balkana, koji bilježi određene pozitivne trendove u smanjenju lažnih azilanata iz tog pravca, tačnije sa juga Srbije i Makedonije. Međutim, to nije dovoljno, upozoravali su ministri Njemačke, Švedske, Luksemburga i Belgije, država koje su omiljene destinacije lažnih azilanata. Državni sekretar Belgije za imigraciju i azil, Melchior Vatele. Mi smo tražili monitoring, jer je izvjesni broj uslova koji su trebali biti ispunjeni još 2009. još uvijek neispunjen. Posebno se to odnosi na Makedoniju. Procenti lažnih azilanata su danas znatno viši od onih kakvi su bili prije ukidanja viza. A lažni azilanti su najčešće Romi i Albanci, čulo se u Europskoj komisiji, iako nije bilo sugestija da bi Beograd i Skopje trebalo kazniti stavljanjem van snage bezviznog režima. Prema nacrtu mehanizma koji bi tada bio pokrenut, vize bi se ponovo uvele na period od 6 do 9 mjeseci, a za takvo nešto bi bilo potrebno da se broj zloupotreba bezviznog režima uveća za 50%. Europska komesarka za unutrašnje poslove Cecilia Malmström. Danas smo o tome dugo diskutovali kada je komisija, kao što je obećala, predstavila izvještaj o tome gdje smo sada. Komisija osmatra efekte oslobađanja od viza za države Zapadnog Balkana, kao što to radi Europska agencija za kontrolu vanjskih granica Frontex. Ono što je jasno je da je bilo određenog progresa načinjenog od strane pojedinih država, ali je jasno i to da još uvijek ima mnogo potražitelja azila koji dolaze u Europsku uniju, posebno iz Makedonije i Srbije. Vrlo malo njih, ispod 1%, uspije i da dobije status azilanta. To je problem kakav naglašavamo predstavnicima tih država, lično i preko određenih mehanizama. Znam da pokušavaju da poprave stanje, ali u velikoj mjeri je to povezano sa zajednicama Roma, koji tamo žive u veoma teškim okolnostima. To znači da njihove životne prilike treba da se poprave, a to ne može da biti učinjeno za par dana. U svakom slučaju, treba da vidimo još više opredjeljenja tih zemalja da riješe ove probleme, kampanje informisanja, usmjerenih akcija i sl. Nismo diskutovali o eventualnoj suspenziji. Mehanizam suspenzije bezviznog režima jeste bio predmet diskusije, ali odvojene. Taj bi mehanizam pod veoma striktnim okolnostima i uslovima postavljenim od strane komisije trebao da bude posljednje sredstvo i trebao bi biti uključen u sporazume o bezviznom režimu sa postojećim, ali i budućim bezviznim režimima, kako bi se osigurao integritet cijelog sistema i kako bi se sistem unaprijedio. Dakle, nije bilo sugestija o suspenziji bezviznog režima, ali je bilo izražavanja zabrinutosti određenih europskih država i složili smo se da se ovom pitanju vratimo uskoro, i to u vrijeme kada Poljska bude predsjedavala Europskom unijom. U isto vrijeme, na drugom kraju grada, gdje je smješteno sjedište Vojnog saveza, pred skup ministara odbrane, a nakon što se susreo sa hrvatskim predsjednikom Ivom Josipovićem, generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen pominje Bosnu i Hercegovinu kao izvor zabrinutosti vojnih saveznika. Situacija u Bosni i Hercegovini sve više zabrinjava. Od svih političkih lidera u zemlji očekujemo da uzmu konstruktivnu ulogu. Vrijeme je da se postigne sporazum koji će uspostaviti funkcionalne državne institucije. U punoj mjeri podržavamo aspiracije Bosne i Hercegovine da jednog dana postane članica NATO. Nastavit ćemo sa tehničkom pomoći, uključujući i onu za reforme koje su neophodne da bi započeo akcioni plan za punopravno NATO članstvo. Međutim, lideri u zemlji moraju pokazati političku volju time što će reforme i provesti u djelo. Pomaka dakle nema. Neosnovane su se pokazale glasine da će NATO na kraju progledati kroz prste bosansko-hercegovačkim političarima i pustiti zemlju da ove jeseni započne sa akcionim programom za punopravno članstvo i bez upisa nepokretnosti važnih za odbranu na ime državnog ministarstva. Kao u ostalom što su se do sada pokazale neosnovane i nade da će sporazum o tome biti moguć među domaćim političkim liderima.
Reforme za Europu.
Koliko su ozbiljne upozorenja koja stižu iz različitih institucija Europske unije govori i podatak da je Bosna i Hercegovina jedina zemlja regiona koja još uvijek nije podnijela zahtjev za članstvo. Osim toga, posljednjih godina značajno je usporen napredak uglavnom zbog nedostatka političke volje i dogovora o bitnim pitanjima u državi. Za to vrijeme pojedine zemlje regiona krupnim koracima idu naprijed. Napravljene zastoje u regionalnoj saradnji, iako je jasno da se brojna pitanja zemalja Zapadnog Balkana moraju riješiti prije ulaska u Uniju. Slušamo Aidu Đugum.
Nedostatak političke volje i neformiranje vlasti već skoro godinu dana nakon izbora učinili su da Bosna i Hercegovina kaska za zemljama regiona na putu ka Europskoj uniji, kaže direktorica vanjsko-političke inicijative Denisa Sarajlić-Maglić.
Bosna i Hercegovina niti ispunila uslove za implementaciju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, niti on stupio na snagu, niti smo podnijeli aplikaciju, a kamo da dogovorimo o tom kandidatskom statusu. Znači, mi smo već neki 3-4 godine iza svih ovih zemalja koji su u zadnjem krugu dobile kandidatski status.
Bosna i Hercegovina jedina je zemlja u regionu koja još uvijek nije podnijela zahtjev za članstvo. Domaći stručnjaci ocjenjuju da su postavljeni uslovi ostvarivi. Bosna i Hercegovina treba donijeti zakon o državnoj pomoći, uskladiti ustav i izborni zakon sa presudom suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci, te napraviti dogovor o popisu stanovništva. Denis Hadžović iz Centra za sigurnosne studije o tome kaže.
Ne traži se puno, to je samo jedan gest dobre volje i zrelosti naših političara koji nažalost još uvijek ne vidimo. Sami statusom kandidata, jeli ako ništa otvorila bi nam se još tri komponente IPA, svakako znači financijski benefit koji se malo zapostavlja u ovome lobiranju, da kažem za to. Nažalost opet građani najviše trpe.
Da bi Bosna i Hercegovina nadoknadila izgubljeno vrijeme, trebala bi odmah dobiti status kandidata. Mišljenje visokog predstavnika u BiH Valentina Inska.
Ja mislim da nije članstvo najvažnije, nego kandidatura je najvažnija za mene, pošto za vrijeme kandidature je u toku tranzicija. Tada treba osvojiti 100.000 stranica pravnog teksta, preuzeti treba zakone Europske unije i to je najvažniji proces. Tu fazu treba početi što brže.
Put Bosne i Hercegovine ka Europskoj uniji uglavnom je usporen, jer u zemlji još uvijek nema vlasti na državnom nivou. Formiranje vijeća ministara trebao bi biti prioritet, kaže ambasador Bosne i Hercegovine pri Europskoj uniji Osman Topčagić.
Pa sigurno je danas prioritet formiranje vijeća ministara nakon izbora. Ohrabrujuće je bilo formiranje predstavničkog doma i doma naroda u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. To je pozitivno primljeno, pozdravljeno, ali sada su sve poruke usmjerene na to da se što prije formira vijeće ministara Bosne i Hercegovine kako bi se onda mogli pokrenuti dalji reformski proces.
Proces ispunjavanja uslova u Evropskoj uniji je neumoljiv. Makedonija kao i Bosna i Hercegovina zbog političkih razloga stagniraju, dok su druge zemlje regiona već na vratima Evrope, kaže Momčilo Radulović iz Evropskog pokreta u Crnoj Gori.
Hrvatska je već jednom nogom u Evropskoj uniji i to se očekuje svakog trenutka, gotovo tako reći. Crna Gora je daleko odmakla u procesu, vidit ćemo da li će Srbija uhvatiti tu brzinu, a za ostale zemlje također moram reći da se mora postaviti niz pitanja da bismo eventualno mogli da razgovaramo okvirno oko neke godine. Ja stvarno ne bih volio da vidim da se neke mračne prognoze koje su vezane za čak 2030. ostvare, da mnogo ozbiljnih političkih promjena mora da se desi i u Bosni, i u Makedoniji, i na Kosovu, i u Albaniji, da bi se brzina tih procesa i procesa europske integracije uopšte ubrzala.
Regionalna saradnja bitan je faktor za integraciju zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Posljednjih godina najveći napredak napravljen je u saradnji pravosudnih organa i policije zemalja regiona, ali prema mišljenju direktorice Makedonskog centra za evropsko obrazovanje Lidije Dimove, ta saradnja mogla bi biti bolja.
I think the region could do much better job in regional cooperation.
Region može uraditi mnogo više na saradnji. Mislim da je vrijeme da sjednemo i zajedno natjeramo Evropsku uniju da shvati da ovdje već postoji regija koja treba biti uvezana i ne smije zanemariti novi financijski aspekt koji počinje od naredne godine i traje do 2020.
Direktorica vanjsko-političke inicijative Denisa Sarajlić-Maglić smatra da među zemljama regiona postoje brojna neriješena pitanja.
Treba pokrenuti stvari ipak malo dignuti na jedan drugi nivo. U redu je da se sastaje i to je napredak, ali to je još uvijek na nivou onom na kojem smo bili, recimo kada su se zemlje dogovorile o regionalnu saradnju u Solunu prije 10 i više godina.
Eurozona.
Alvaro de Vasconcelos, direktor Instituta za sigurnosne studije Europske unije, govori o perspektivama Bosne i Hercegovine, ulozi međunarodne zajednice u procesu približavanja Europskoj uniji, kao i posljedicama izolacije po građane BiH ukoliko političke strukture ne prevaziđu etnonacionalni pristup. Razgovarala Dženana Halimović.
Bosna i Hercegovina se već godinama bori sa svojim euroatlantskim putem. Čini se da ni nakon brojnih poruka koje dolaze, posjeta visokih zvaničnika, pa i upozorenja o izolaciji, nema pomaka. Kako vi vidite ovaj put?
In fact, there is a paradox.
Postoji paradoks u kojem smo vjerovali da će nakon tragedije koja se 90. godina dogodila u Bosni i Hercegovini i nakon što je Sarajevo postalo simbol onoga što Europa treba biti u smislu jedinstvenosti, raznolikosti, demokratije i fundamentalnih ljudskih prava, da će Bosna i Hercegovina postati prva zemlja na Balkanu članica Europske unije. Ja sam jedan od onih koji smatra da je to bio dobar put naprijed. To sam mislio jer bi se dokazalo da su događaje koji su se zbili u prošlosti ozbiljno shvatili i da će iz tragedije koja je zadesila ljude u Bosni izaći nešto dobro, a to bi bila stabilna demokratija i integriranje u Europsku uniju. Na nesreću, to se nije dogodilo. I vidimo da nekih od fundamentalnih vrijednosti koje uvjetuju članstvo još nema. To su one koje podrazumijevaju zajednički život da se prevaziđu nacionalističke politike. Europa je nakon Drugog svjetskog rata rođena tako što je delegitimizirala svaku formu nacionalizma. Mi smo shvatili šta je to nacionalizam i odlučili graditi Europu u kojoj on neće biti dio našeg političkog života. Ovdje, što je čudno, nakon tragedije iz 90. i nakon što je nacionalizam donio dovoljno sramote zemlji i narodima Bosne i Hercegovine, to se još uvijek smatra legitimnim nastupom. I to je kontradiktorno sa vašom historijom, ne onom ratnom, već pozitivnom historijom različitih kultura.
Ali imamo različito viđenje zemlje. Da li to otežava naš put i da li Evropska unija treba možda jače da nastupi prema bosansko-hercegovačkim političarima kako građani ne bi bili njihovi taoci?
Instrumenti Evropske unije u Bosni i Hercegovini više nisu oni kakvi su bili tokom rata, kada je to bilo neophodno. Sada ste ušli u period čudne normalizacije. Nemate rat, ali imate jake tenzije među ljudima. Nije realno da se ponovo dogodi rat, ali zajednički život se teško održava. U skladu s tim, Evropska unija ima malo instrumenata. Najjači koji ima jeste da kaže da, ukoliko želite biti dijelom unije i evropskih integracija i demokratskog svijeta, morate prevazići etnopolitike i krenuti ka onima koji zbližavaju ljude i dijele iste vrijednosti, čak i ako imaju drugačije religijske ili kulturalne, pa i historijske pozadine. Ono što Evropa može napraviti u smislu jače reakcije je da kaže da su vrata zatvorena dok ne napravite prave stvari. Još nešto što se može uraditi i što se radi jeste medijacija između zajednica kako bi im se objasnile prednosti zajedništva. Postoji dobar primjer koji pokazuje da ako nađemo zajednički cilj u kome su svi nagrađeni, to može funkcionisati. To je pitanje vizne liberalizacije. Svi građani su shvatili da je to u njihovom interesu, a političari ne mogu mimo njihove volje.
Šta građani gube izolacijom?
Gube nekoliko stvari, ali možda je glavno to što gube osjećaj pripadnosti velikoj zajednici, slobode i demokratije, ekonomskog i društvenog razvoja. Dijeljenje velikog kulturnog prostora također. I to je velika stvar. Jer ono što vam treba u svakodnevnom životu nije da ste u kući ili blizu nje, već i da izađete vani, da budete sa drugima. Što vam je veća komunikacija, to ste dio svijeta i time mnogo dobijate.
Rekli ste da nije vjerovatno da će se rat ponoviti, ali mnogi analitičari izražavaju bojazan za budućnost Bosne i Hercegovine kao cjeline, tim prije što postoje naznake o odcjepljenju jednog njenog dijela.
Nije Europa ta koja će nešto dozvoliti ili ne. I ona i cijela međunarodna zajednica će se tome suprotstaviti. To nije dio vašeg evropskog procesa. Ne vidim da ukoliko dio Bosne i Hercegovine izolira sebe, da će biti vojne intervencije, jer nismo više tu. To bi vodilo u izolaciju. Ako pogledate kako se Balkan kreće, pogledajte Srbiju kako je evoluirala sa Mladićem na sudu, oni se kreću ka Evropskoj uniji. Ni ona nema interesa za rastakanjem Bosne i Hercegovine, jer bi joj to bilo problem.
Ko je najviše pao na pitanju integracija Bosne i Hercegovine? Svijet ili političari u Bosni i Hercegovini?
Of course, the major responsibility of the war and in Bosnia i Hercegovina.
Glavnu odgovornost nosi ekstremni nacionalizam koji je ponikao ovdje, ali u prvim trenucima konflikta međunarodna zajednica bila izuzetno slaba. Za Srebrenicu svakako glavnu odgovornost nosi Mladić i srpski ekstremisti, ali međunarodna zajednica nije mogla spasiti ljude. Danas to nije slučaj. Budućnost Bosne i Hercegovine je sve više u rukama Bosne i Hercegovine i njenih političara. Ne možete više biti poluprotektorat. Ovo će se završiti, jednog će dana otići i visoki predstavnik i sve će biti u rukama građana. Naravno, Europska unija će igrati i dalje važnu ulogu, ali vaša je uloga u tome da podržite one koji žele ići u skladu sa europskim vrijednostima. I takvi će imati podršku i u Europi.
Kada je riječ o podršci Bosni i Hercegovini, kada je vi vidite u Europskoj uniji?
Nadam se da će se ovaj pokret kojim idu zemlje okruženja prenijeti i na Bosnu i Hercegovinu, jer se susjedi kreću većom brzinom. Iako je Bosna trebala biti avangarda tog procesa zbog svoje raznolikosti, vi ste bili Europa prije Europe. Ja sam optimista i radim projekat Balkan do 2030. i nadam se da će prije toga sve zemlje biti u Europskoj uniji.
Emisija o europskim integracijama.
Na vratima Europe.
Ujedinjeni sa Europom.
Evropska unija ne odustaje od Bosne i Hercegovine kao buduće članice, poručio je komesar Evropske unije za pridruživanje Štefan File, koji je prošle nedjelje otvorio strukturalni dijalog o reformi pravosuđa Bosne i Hercegovine u Banja Luci. I sama činjenica da je početkom strukturalnog dijaloga faktički i prije nego što je Bosna i Hercegovina postala kandidat za članstvo, otvoreno poglavlje 23, pravosuđe i temeljna prava, govori da Evropska unija još nije odustala od BiH. Priča Erdoana Katani.
Komesar Evropske unije za proširenje Štefan File u Banja Luci je istakao da Evropska unija ne želi da Bosna i Hercegovina zaostaje u procesu eurointegracija u odnosu na druge zemlje Zapadnog Balkana. On je naglasio da je otvaranje strukturalnog dijaloga veoma bitno, jer se pitanje pravosuđa odnosi na poglavlje 23 pridruživanja Evropskoj uniji i predstavlja, kako je rekao, poglavlje svih poglavlja. Strukturalni dijalog o reformi pravosuđa odvija će se u okviru koji predviđa sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, a fokus razgovora će biti na četiri bojazni koje je izrazila Republika Srpska. Evropska unija danas je stranama pregovaračima postavila četiri pitanja vezana za stanje pravosuđa u BiH i na osnovu njihovih odgovora mi ćemo iznijeti svoje preporuke. Ali Evropska unija neće donositi rješenja, već će to biti obaveza domaćih političara, kazao je File. Komesar Evropske unije za proširenje u obraćanju novinarima, osim osvrta na uslove koje Bosna i Hercegovina treba da ispuni da bi dobila kandidatski status, a to je poštivanje odluke Evropskog suda za ljudska prava i usvajanje zakona o državnoj imovini, iskoristio je priliku da kaže da je strah građana Republike Srpske prema eurointegracijama Bosne i Hercegovine neopravdan. Postoji mit prema kojem građani moraju birati između slabljenja Republike Srpske ili članstva Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji. Taj mit je pogreška jer evropska perspektiva ne treba da ide na račun entiteta i mi vidimo decentralizovanu Bosnu i Hercegovinu kao članicu Evropske unije, istakao je File. Na pitanje koliki stepen decentralizacije će Evropska unija tolerisati, imali se u vidu složeno uređenje Bosne i Hercegovine, File je izbjegao konkretan odgovor. Nema posebnih pravila niti u Evropskoj uniji, postoji model koji treba da se slijedi, sve je manje više u rukama bosansko-hercegovačkih političara. Bitno je da postoji funkcionalni mehanizam koordiniranja da bi Bosna i Hercegovina u procesu pridruživanja govorila jednim glasom, kazao je File. Strukturalni dijalog o stanju pravosuđa treba da sagleda postojeće stanje i da ponudi konkretna rješenja, stav je predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.
Mi smo apsolutno spremni da uvažavajući ustavni poredak Bosne i Hercegovine, evropsku praksu i evropsku regulativu se krećemo ne samo kroz strukturalni dijalog o pravosuđu, nego kroz sve sektore koji su neophodni kako bi ubrzali ovaj proces evropskih integracija. Mi u procesu evropskih integracija ne želimo da izgubimo naš autonomiju. Mi želimo da ojačavamo značaj naše autonomije u okviru Bosne i Hercegovine. Mislimo da to je spojivo sa evropskom praksom i da nije protivno evropskim principima.
Ministar pravde Bosne i Hercegovine Bariša Čolak ocijenio je dobrim za Bosnu i Hercegovinu činjenicu da je reforma pravosuđa u BiH stavljena na dnevni red i prije nego što je zemlja postala članica kandidat za Evropsku uniju.
I to je jako dobro, jer umjesto da smo čekali još možda pola godine ili godinu dana, mi sad krećemo. Imamo naravno puno toga još za, rekao bih, popraviti, ja bih to tako kazao, neke stvari izmijeniti, neke nedostatke otkloniti i naravno napraviti nove iskorake. Treba biti realan pa kazati da je dosta toga urađeno, međutim isto tako treba biti svjestan da to što je urađeno nije ni blizu onoga što građani Bosne i Hercegovine očekuju, a to je potpuna jednakost pred zakonom, to je da svaki građanin ima pravo da mu se sudi u jednom nepristranom postupku, zato zakonom određenom sudu i bez bilo kakve diskriminacije po bilo kom osnovu.
Prve razgovore o, kako je rekao, reviziji reforme pravosuđa u BiH, ministar pravde Republike Srpske Gerard Selman ocijenio je uspješnim, naglasivši da stavovi strana po pojedinim spornim pitanjima i nisu toliko udaljeni koliko se to u prvom momentu činilo.
U principu svi smo se složili koji smo učestvovali u tim razgovorima da u Bosni i Hercegovini treba da se izvrši reforma pravosudnog sistema Bosne i Hercegovine, znači svi nivoa. U stvari svi želimo da na određeni način vršimo prekompoziciju i nadležnosti određenih pravosudnih institucija kao i organa. Ovdje mislim na Visoko sudsko tužilačko vijeće. Prema tome, očito je da reforma koja je nametnuta početkom 2000. je nešto što smo svi shvatili da u okviru Bosne i Hercegovine, u okviru naše struke imamo dovoljno snage i domaćih kapaciteta da pravosudne institucije na nivou Bosne i Hercegovine možemo da uredimo u skladu sa određenim dogovorima i standardima Evropske unije.
Do kraja avgusta svi nivoi pravosuđa u BiH trebali bi da odgovore na upitnike koje im je dostavila Evropska unija, a nakon toga do septembra bi Evropska komisija na osnovu njih trebala dati dalje preporuke o reformi reformi pravosuđa Bosne i Hercegovine. Jedno je sigurno da je ovim otvoren proces koji bi u Bosni i Hercegovini trebao donijeti više prava i pravde građanima, ali ne treba očekivati da će se on završiti preko noći, smatra ministar pravde Federacije BiH Zoran Mikulić.
Jer reforma konačno prepoznata kao nužna, ali s time da ona bude na liniji jačanja zaštite ljudskih prava u skladu sa evropskim i svjetskim standardima, uz poštivanje specifičnosti naše unutrašnje organizacije i uređenja.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to sve, poštovani slušaoci, u ovo sedmičnoj emisiji Na vratima Evrope. Slušajte nas ponovo za 7 dana sa novim temama. Srdačne pozdrave iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa šalju vam Zoran Mijatović i Žana Kovačević.